Domnule Sturza, toată lumea evident că a sărit în capul domniilor voastre pentru experiența de prim-ministru. Și acum asigur că nici nu mai operează cu date. Lumea spune că ori o furat căciula, ori i s-o furat căciula, nici nu mai contează. După ce că ați luptat cu salariile în caloș, tot dumneavoastră vi se reproșează că ați fi practicat această metodă. Totuși nu vreau să vă justificați, dar pornind de la experiența pe care ați avut-o, ce ați fi făcut altfel? Și dacă era posibil să faceți atunci altfel, astfel încât să nu rămâneți, iată, cu imaginea asta, Sturza o dat caloș.
Nu, știți, să rămâneți cu imaginea, eu cred că nu este o apreciere.
La oamenii ăștia mă refer.
Da, la majoritatea celor care astăzi se dau cu părerea despre guvernarea asta s-au născut după guvernarea noastră sau erau copii mici. În plus, memoria colectivă este foarte diversă. Eu vreau să vă spun, ca să punem punct la tema achitărilor, salariilor și pensiilor în natură, că prima decizie, când am fost eu ministru economiei și viceprim-ministru care am luat-o, am stopat instantaneu toate achitările reciproce cu bugetul sau achitările în marfă, respectiv și salariile.
Adică, deci, atenție, dumneavoastră ați curmat aceste practici.
Prima. Deci, în primele două săptămâni. Eu țin minte că multă lume a venit atunci și m-au întrebat de sănătate, de familie și asta. Erau mafii întreagă în Republica Moldova și în Chișinău. Erau cartiere întregi construite din comisioanele care se luau la achitări reciproce. Deci bugetul se executa într-o proporție de 50% cu mărfuri. Erau cazuri când unele gospodării agricole care aveau la balanță case de cultură, trotuare, garduri, toate ele se achitau cu bugetul. Decizia noastră a fost foarte fermă. Noi am interzis orice achitare în natură, au trecut la bani și am primit niște decizii luând în considerație că era un stoc de datorii foarte mari istorici. Să plătim salariile și pensiile curente. Chiar pentru aceasta nu erau resurse suficiente și atunci am luat o decizie să dăm salarii și pensii proporțional la toți concomitent, pentru că erau sate care au, sau orașe care aveau în avans. Deci am făcut o regulă elementară. Deci ca să oprim discuțiile asupra caloșului și altele.
Dar sunt lucruri care...
Care mi le
regretați?
Da, bineînțeles, sunt multe lucruri care, tehnic vorbind, din experiența mea de astăzi, puteau făcut un pic altfel. Deși vreau să vă spun că în manualele de economie și în analizele care s-au făcut pentru perioada de criză din 98-99, experiența noastră se arată ca una dintre cele mai bune. Unica țară din zona post-sovietică care n-a făcut default sau n-a oprit rambursarea creditelor interne și externe. Multe lucruri s-au făcut. Deci, da, cel mai mare reproș care eu pot să mi-l fac asta, că am comunicat poate mai puțin decât trebuia să comunicăm și că, de fapt, noi nu am exploatat politic ceea ce făceam și nu ne-am implicat în procesele politice, pentru că demisia noastră a fost în cel mai bun moment pentru a prelua ștafeta, da? Care deja în trimestrul 4, creștere economică, salariile și pensiile practic se plăteau zi la zi. Aveam o rezervă de 200 de milioane pentru în primul trimestru al anului 2000 de a compensa datoriile istorice. Foarte bine a descris perioada aceasta domnul Alexandru Muravski într-un articol din anul 2000, care astăzi puteți să-l găsiți pe internet.
De fapt, Parlamentul a dat afară mașinistul, l-a aruncat din locomotivă exact când trenul a luat viteză. Într-o apariție recentă la Moldova, unul dumneavoastră, în mod special, ați accentuat faptul că nu v-a reușit să dezlegați Moldova de Gazprom, de țeava Gazpromului, sau, în general, să emancipați energetic Republica Moldova. Era posibil atunci de făcut ceva?
Bineînțeles că noi nu trebuie să analizăm evenimentele din perioada 98-99 din perspectiva actuală. Asta e cea mai proastă analiză care puteați făcut, cum spune. A vândut cimentul Sturza, a vândut la Farjul. Păi noi am privatizat la Farjul cu cea mai mare companie din lume și care astăzi este un mega succes a industriei locale. Pentru noi atunci era o mega problemă. Anual se alocau 10 milioane de lei pentru a menține focul în sobe. Gazpromul, Moldova Gaz, din perspectiva situației de azi, a fost o greșeală că noi am cedat controlul. Asta eu recunosc, deși nu a fost o decizie a mea, a fost o decizie colectivă, inclusiv una politică, în cazul ADR-ului. Sub influența femeiului, cât n-a fi de straniu, băncii mondiale care considerau că transmiterea controlului către Gazprom ne-ar elibera pe noi de datorii, de necesitate.
Adică cu tot cu bătaia de cap.
Cu tot cu bătaia de cap. Deși la momentul când s-a luat această decizie, trebuie să recunosc, majoritatea activelor deja erau transferate către Gazprom în contul datoriilor istorici, gazoducte și așa mai departe. Deci, apropo, această soluție a fost impusă și țărilor baltice de instituțiile financiare internaționale. Astăzi, bineînțeles, că ar fi fost mai bine ca noi să avem controlul, deși noi avem controlul operațional, atenție! Foarte puțin cunosc, noi avem control operațional. Noi decidem cine trebuie să fie directorul general, noi decidem politicile tarifare și multe alte lucruri. De fapt, avem multe instrumente de a face ordine și de a face un management național și patriotic aici. Adevărul că atunci nici nu putea să fie vorba de interconectare la sistemele de gaze europene. Invers, noi atunci lucram împreună cu Gaz de France, facem o interconexiune bălți-ungheni, care ar fie facilitat tranzitul gazului către România. Numai că acest proiect s-a stopat odată cu noi. Dacă noi avem astăzi acest segment cu o țavă de dimensiuni mari și cu stații de pompare bălți-ungheni, lucrurile erau cu totul altul la gaz. Deci Moldova avea gaz 100% din rețeaua, atenție, nu românească, europeană de gazoducte. Ceea ce n-am făcut noi atunci și îmi reproșez, din punct de vedere tehnic, liniile din altă tensiune erau capabile să facă reversul din România înspre noi cu energie electrică și puteam cel puțin să facem la sud o mare insulă energetică cu energia de atunci. Dar cuvântul dar nu este valabil atunci când vorbim de istorie.
Din păcate, multă lume prosperă de la Chișinău. A obținut în condiții îndoielnice viața și beneficiile pe care le-au. Și judecând după oamenii ăștia, de regulă, lumea care este mai puțin asigurată se uită la toți oamenii bogați cu aceeași măsură, cu aceiași ochelari. La Sturza inclusiv. A, dacă e bogat, înseamnă că o furat. Care e modalitatea ca să întrebăm pe oameni dacă au veniturile bine mersi licite și dacă să-i deosebim, să-i punem pe paliere diferite?
Foarte simplu. Să-i trimitem să locuiască 10 ani în România, ca mine. Să plătească taxele, să aibă reședință fiscală în România. Eu nu cred că astăzi cineva pune la îndoială capacitatea organelor de justiție și fiscale din România de a ști toți despre cetățenii români plătitori de taxe.
Ei, pe domnul Gumaie că nu vreau să-l trimit.
Ok. Vă dați seama că eu vorbesc despre mine, care de 10 ani sunt cetățean și rezidența fiscală e mai nouă, dar oricum sunt ani de zile buni. Deci, dacă treci prin acest scrutining, da, care asta morișcă, atunci înțelegi ce înseamnă să fii un plătitor de taxe, corect și așa mai departe. Este pe bună dreptate această, nu că revoltă, dar acest pesimism vis-a-vis cum s-au creat averile mari în Republica Moldova și sunt justificate din sărăcia noastră, dar sărăcia noastră vine din corupție, vine din mega furturi și așa mai departe. Până la urmă trebuie să le dăm dreptate cetățenilor. Este unul cu o lingură mare, unul poate să fie un grup de, care mănâncă dintre același, cum am spus eu, plăcintă. Da? Plăcinta e una pentru 2,5 milioane și pentru acel unul. Numai că acel unul mănâncă 2/3 și la celălalt 2,5 milioane rămâne cealaltă parte.
Cum să-i dăm peste mâini? Să aducem din România sistemul?
Nu. Știți, să citim o carte care se numește Statele Eșuate. Nu suntem noi unici. Așa situația se termină ori cu revoluții, ceea ce eu nu-mi doresc, ori cu o reașezare brutală a elitelor și a claselor politice care devin inclusive și au grijă de popor. Asta e unica soluție. Dacă nu se întâmplă lucrurile acestea pașnic, atunci când se termină plăcinta și nu-i ci de mâncat, elitele vin și iau lingura la cel care mănâncă.
Dar naționalizarea, ceea ce se mai practic în America Latină, ar fi acum o soluție?
Bineînțeles, și eu cred că una dintre soluțiile de a face transparență și ordine în sistemul bancar este naționalizarea celor care nu vreau să-și descopere identitatea, spre exemplu. Bun, eu în ceea ce privește firmele privatizate și așa mai departe, mai degrabă aș trage o linie. Aș trage o linie și am merge înainte, pentru că noi stăm permanent cu fantobilii. Asta e căgăbist, asta a furat, asta a fost în consumul și așa mai departe. Lucrurile de purificare, inclusiv morale, trebuiau făcute la începutul anilor 90. Astăzi doar niște fantome. Deci eu aș trage o linie și aș merge în continuare. Ceea ce n-aș trage linia pentru ceea ce s-au obținut prin crimă. În rest, viața noastră trebuie să continue.
Care e deosebirea între managementul la o companie, și mă refer la experiențele dumneavoastră multe pe care le aveți, lumea știe, și managementul unui guvern, unui stat, mai ales în condițiile de criză pe care le traversează Republica Moldova?
Administrarea în sine cred că nu e atât de diferită, pentru că e aceeași gestiune a ființei umane, a echipelor, a oamenilor și așa mai departe. O diferență majoră este dimensiunea socială. Statul are funcții sociale, care nu poți să le tratezi doar matematic, printr-un balance sheet, profituri și cheltuieli. Apropo, în business astăzi este o tendință generală de a face afaceri cu responsabilitate socială, de a avea grijă de comunități, de a avea grijă de angajați. Dacă o să intrați pe site-ul companiilor noastre, o să vedeți mari programe de asistență socială sau de implicare socială, care au condiții de muncă și așa mai departe.
Responsabilitate socială a business-ului.
Da, da. Și un mod de a face business cu responsabilitate socială. Dar asta e departe de modelul care trebuie să aibă un guvern. Guvernul trebuie să aibă, are funcțiile acestea sociale și nu întotdeauna sunt matematice. Și vă dau un exemplu de o abordare matematică de închis școlile, de pildă în localitățile mici sau în localitățile unde sunt minorități naționale. Pentru ei este un unicul suport pentru a-și păstra comunitatea. Da, noi trebuie să avem calitate, să avem profesori și într-o școală mică este evident că lucrurile astea nu se întâmplă. Dar dacă nu putem să le luăm la oameni o speranță, deci asta e diferența mare între o abordare tehnocrată. Apropo, nu ca reproș mie, dar ceea ce am făcut noi în 98-99 doar de a salva țara. Și o abordare normală a unui guvern.
Adică, business-ul o să-și bată capul singur de el, dumneavoastră trebuie să vă bateți capul ca premier, de exemplu, de sectorul social. Dar, pe de altă parte, business-ul geme pentru că...
Nu, eu n-am vedere. Forma de abordare, mentalitatea unui manager de stat, să o spunem așa, că el trebuie să aibă grijă de componenta
socială. Și de unii și de alții.
Bineînțeles că prioritatea unui guvern sănătos la cap e să dezvolte economia. Noi avem un stat social, noi avem șase... social asistatul. Noi avem din 2 milioane și
jumătate. Paternalist, de fapt.
Nici nu paternalist. Asta e
pseudo-paternalist.
Din 2 milioane și jumate, asta e o cifră aproape exactă câți cetățeni avem real pe malul drept al ministrului în Republica Moldova. Peste 600.000 de pensionari și restul, majoritatea, toți sunt într-un fel sau alta dependență de stat. Lucrează la stat, în structurile la stat și așa mai departe. Eu aduc exemplul ăsta. Noi avem astăzi redistribuim 8% din produs intern brut pentru învățământ. Este de două ori mai mult decât media europeană, dar noi nu avem un învățământ mai bun decât în media europeană. Dar produsul nostru intern brut, asta e problema, este foarte mic, pentru că economia nu funcționează, ea e pasibilă de șocuri. Nu plouă, șoc. Se întâmplă ceva în Rusia, șoc. Au făcut o mică embargo. Noi nu avem o economie sustenabilă și eu aș considera că toate resursele adiționale decât cele de existența statului trebuie îndreptate pentru economie și nu numai așa, economii, subvenții de astea, vânturare de bani, dar pentru proiecte mari de infrastructură care eu le văd aceleași interconectări energetice pentru securitate energetice, același autoban de la Târgu Mureș până la Chișinău care este absolut real. Sau să facem un ecartament larg la calea ferată, pentru că piața noastră de mult nu mai este acolo, în altă parte. Deci economia trebuie repornită, dar ca să vină investițiile, noi avem nevoie de un singur lucru. În statul Republica Moldova să funcționeze legea și omul să fie și investiția să fie protejată de lege. Restul, condiții, impozite și așa mai departe sunt secundare, credeți.
Apropo de ecartament, care am impresia că tot și ăsta european e mai îngust. De ce nu vă vor colegii dumneavoastră de partid? Impresia mea de telespectator este că, și am spus-o asta în emisiunile televizate, din păcate ei impun o discuție privind dreptul de a înainta candidatul, dar omit discuția despre aturile candidaților. Iată, dumneavoastră nu le conveniți doar pentru că versiunea lor ați venit pe altă ușă decât ar fi vrut ei sau îi deranjează totuși argumentele dumneavoastră și mai ales armele cu care o să veniți?
Nu știți, pe mine nici măcar nu mă amuză ce se întâmplă. Domnul Cando mi-a făcut un reproș că eu vreau să vin pe ușa din spate a Parlamentului. De fapt, dacă ați observat toate aceste zile de când am fost nominalizat, eu am avut o atitudine extrem de transparentă și deschisă. Întâlniri, viziuni, politici, ce facem de stat și așa mai departe. Ce fac așa numiții mei oponenți? Întâlniri de taină, noaptea, alianțe cu sute cu ață și așa mai departe. Eu încerc zilnic și public, dar și privat, credeți-mă. Am o comunicare inclusiv cu toate partidele. Hai să ieșim la televiziune, hai să venim să arătăm, să fie o competiție. Că dacă până la urmă viziunea lor a oponentului meu virtual, care este astăzi...
Mai fizabilă, de exemplu.
Oponentul meu virtual, care astăzi este Vlad Plohotniuc, trebuie să spunem. De ce să nu facem o competiție nu dat la ghioale, nu de întâlniri de noapte, nu de postări la miezul nopții pe Facebook, dar într-un studio de televiziune să vorbim despre... Da, apropo, mulți spun că domnul Plohotniuc n-ar fi un bun orator sau nu știu ce. Eu nu țin, eu vreo 10 ani în urmă, ultima dată, cred că l-am văzut undeva, eu cred că el e destul de închegat în a vorbi și a face, vorbește foarte bine română. Deci nu știu de unde această reticență de a deveni public, dar cum vrei tu să fii șeful guvernului și insistent, pentru că eu am aflat că chiar și zilele astea se insistă, inclusiv pe canale de tot felul, cum vrei să devii tu și să nu comunici cu oamenii și să fii doar două fotografii internet și un interviu care s-a filmat 3 săptămâni într-un studio?
Deci de ce nu vă vor ei?
Eu am spus că eu nu vreau în orice condiții să vin la guvern. Eu nu voi accepta
adică să fiu... de anumite condiții.
Eu, în primul rând, vreau un guvern extrem de transparent și știți că am avut ieri o inițiativă, declarație pe răspundere proprie din integritate, unde sunt niște lucruri destul de dure și că la care țin foarte mult. Și doi, eu am declarat-o nu odată și sunt pe aceeași poziție. Noi trebuie să distrugem matricea. Ceea care, acea numită guvern și stat paralel cu cel oficial. Eu nu voi fi o acoperire formală a unei matrici care va continua să fure și să sugă din acest stat. Posibil că cineva e speriat. Nu cred că Partidul Democrat. Că este 34
nu doar,
de...
Nu doar Partidul Democrat.
Nu. Că nu, celelalte partide, credeți-mă, știu, am avut discuții cu ei, oamenii știu ce se întâmplă. Deci nu doar, e clar că nu. Dar vreau să vă spun că nu Partidul Democrat, pentru că Partidul Democrat sunt mii de oameni. Majoritatea activiștilor sunt cei care încă nu de mult păstrau pe site-urile lor că Sturza, un proeminent a Partidului Democrat, și cred că ei în sufletul lor păstrează așa.
La fel ca și cei 400.000 de membri ai sindicatului. Habar n-au ce declară liderii lor.
Da, eu am fost, vreau să-i mulțumesc domnului Ivanov, un vechi lider sindical din
educație.
Educației, care s-a desolidarizat cu domnul
Buzo,
da, care, mă rog, aici e o temă închisă, nici nu mai vreau să comentez, pentru că...
Închis în sens epuizată.
Epuizată, da, scuze.
Planul B, dacă... Eșuați, așa cum prognozează domnul Adrian Candu.
Eșecul meu ar fi dacă eu nu aș deschide un culoar nou pentru țara Republica Moldova. Nu eșecul că nu voi fi ales în primul, a doilea tur. Dacă în această lucrare în care sunt implicați vizibil foarte mult oameni, în care implic vizibil toată societatea, nu va deschide un culoar nou pentru Republica Moldova și va fi doar un exercițiu, fie el și mai... așa mai stresant, nu va deschide această perspectivă nouă pentru Republica Moldova. Dacă noi nu întrerupem acest parcurs care e de 25 de ani, eu repet de lucrul ăsta, că privatizarea funcțiilor statului a avut loc în ultimul timp, dar oligarhia sau statul captiv e din anii 90, noi astăzi cunoașteți foarte bine. Dacă nu întrerupem acum, nu 40% din populații care nu mai cred în stat și vor să plece sau să unească România, 100% din oameni. Și atunci nici eu, nici alții nu vor mai crede în proiectul Republica Moldova. Deci eu asta vreau să evităm. Noi trebuie să deschidem un nou culoar pentru oameni onești care sunt în politică și pentru oameni noi care vor și vor veni în politică. Și asta e misiunea mea.
Deci
clar.
Oamenii care se uită la televizor și la dezbaterile astea trebuie să înțeleagă asta. Nu e doar o urcare a lui Ion Sturza pe un Everest și dacă ajunge în vârf bine, dacă coboară și mai bine, dar asta e deschiderea unui culoar, vorba dumneavoastră, da?
Absolut.